Amerika Koşma Ştatları Davlat Departamenti Özbekistan'da songi 10 yillikda 1 Mart'ta Koşma Ştatlar No Davlat Tashkiloti ro'yxatdan o'tkazilganini olqishladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Davlat Departamenti matbuot kotibi Xizer Nauer xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashlariga O'zbekistonda faoliyat yuritishga ruxsat berilishini AQSh strategik hamkorlikning rivojlanayotgani sifatida baholayotganini bildirdi.
It will be the first US NGO organization registered in Uzbekistan for more than 15 years.
Bu so'nggi 15 yilda O'zbekistonda 1 martda ro'yxatdan o'tkazilgan Amerika nodavlat tashkiloti bo'ldi. Bu voqea Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston o'rtasida strategik hamkorlikning rivojlanayotganini, shuningdek O'zbekiston hukumatining sezilarli islohotlar o'tkazishda sobitligi va xalqaro hamkorlikka intilishi belgisidir, dedi Xizer Nauer. 29 avgust kuni Adliya vaziri o'rinbosari Toshqulov AQShning O'zbekiston elchisi Pamela Spratlenga xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashlari O'zbekistondagi vakolatxonasi davlat ro'yxatidan o'tganligi haqidagi guvohnomani topshirgani xabar qilingan edi. Markazi Vashingtonda joylashgan Amerika kengashi dunyo bo'ylab ta'lim dasturlari asosan ingliz tilini o'qitish va talabalar almashinuvi bilan shug'ullanadi. Xizer Nauer o'z bildiruvida O'zbekiston bundan buyon ham islohotlarni davom ettirishiga diniy erkinlikni ta'minlash yo'nalishida samarali qadamlar tashlanishiga umid qilinayotganini ta'kidlab o'tdi.
As you may recall, we invited that country to attend our religious freedom ministerial here at the State Department back in July.
Esingizda bo'lsa, Davlat Departamenti iyul oyida bu davlatni diniy erkinliklarga bag'ishlangan anjumanga taklif qilgan edi. Bu O'zbekiston hukumati tomonidan diniy erkinliklarni yaxshilashga qaratilgan so'nggi harakatlar e'tirof etilayotganini anglatadi. Biz O'zbekiston hukumati prezident tomonidan e'lon qilingan islohotlarni amalga oshirishda sezilarli olg'a siljishlarga erishayotganini olqishlaymiz, dedi Nauer. Vashingtonda o'tkazilgan diniy erkinlikka bag'ishlangan vazirlar anjumanida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi delegatsiya ishtirok etgan edi. Joriy yilning may oyida AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonda diniy erkinliklar vaziyatini yaxshilashga qaratilgan qadamlar tashlanayotganini olqishlagan holda bu jarayon sekinlik bilan olib borilayotganini e'tirof etgandi. Davlat Departamentining may oyida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik hamon cheklangan mamlakatlar ro'yxatida qoldirilgan edi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin 2005-yilgi Andijon voqealari ortidan O'zbekistondan haydalgan xalqaro tashkilotlar O'zbekistonga qaytish harakatini boshladi. 2017-yil sentyabrda O'zbekistonda faoliyati sud tomonidan taqiqlangan Human Rights Watch delegatsiyasi 7 yillik tanaffusdan so'ng Toshkentga bordi. Joriy yil may oyida Amnesty International delegatsiyasi ham keyingi 14 yil ichida 1 bor O'zbekistonga safar qildi.